Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta su loši rezultati PISA istraživanja u Bosni i Hercegovini pokazali, pitali smo profesoricu Lamiju Tanović.
Mislim da u svim zemljama ovog zapadnog Balkana je nekako obrazovanje nije došlo među prioritetne teme kojima se bave oni u zemlji koji odlučuju o svemu. Znači naša politika u Bosni i Hercegovini pogotovo.
Kako migracije utiču na ekonomski život Bosne i Hercegovine?
Nemamo prostora za podržavanje velikih investicionih projekata, nego se svodimo na to da u principu refinanciramo već postojeće izloženosti. Vi ako se okrenete oko sebe, ne znam da li vidite negdje neki kran da stoji ili neki bager koji kopa negdje i radi se o nekoj većoj investiciji.
Da se može efikasno upravljati otpadom, naročito plastičnim, pokazali su građani Tešnja.
To je fino za našu okolinu i tako, ne baca se u rijeku, ne baca se u plavo, nigdje smeće. To je potrebno društvu, kad imam nešto ubacim.
Bacam i ja, meni se sviđa ovo da se ne razbacuje po putu i ovako okolo.
Toliko uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Proširenje će najviše zavisiti od toga hoće li se i kako reformisati Evropska unija, a od njenih sadašnjih problema oko Brexita i proširenja politički mogu najviše profitirati Rusija, Kina i oni koji su opozicija u liberalnim i proevropskim snagama na Balkanu. Ovo u razgovoru s Jasnom Vukičević ocjenjuje doktorica Jessi Barton Hroneševa, istraživačica i analitičarka Univerziteta u Oksfordu.
Ovo će paradoksalno samo ojačati glasove koje EU pokušava utišati od Orbana do Putina. Politički profit će u ovakvoj situaciji najviše imati opozicija liberalnih i proevropskih glasova i snaga na Balkanu poput Zorana Zajeva. I isto će ovo ići na ruku onima koji se već dugo protive euroatlantskim integracijama kao što su recimo Milorad Dodik u Bosni i Hercegovini. Predstavljanje Evrope perfidno može samo ojačati one koji se zalažu za puno bliže odnose sa Rusijom. Tako da ne možemo zaboraviti da ovo najviše stvarno ide na ruku Rusiji, ali isto na primjer Kini koja pokušava upostaviti svoj ekonomski trak u regiji u mjesto Europske unije.
Kada je riječ o preprekama za proširenje u samim državama regiona, Barton Hroneševa navodi da se oni u Briselu vide u, kako kaže, autoritarnim tendencijama nekih predsjednika na Balkanu, poput Aleksandra Vučića, Milorada Dodika, ali i Mila Đukanovića. Dodaje da Europu plaše i zarobljavanje države od strane političkih elita, slaba vladavina prava, nedostatak medijskih sloboda i ljudskih prava, organizovani kriminal i loša socioekonomska situacija širom regiona. Pitamo što je konkretno sa Crnom Gorom.
Crna Gora je zaista sad u ovom trenutku prva u redu. Nažalost, ove godine Crna Gora, na primjer, nije zatvorila ni jedno poglavlje. Tako da, iako je ovo otvaranje dobar potez, u suštini to puno ne znači ako ne postoji dogovor oko nekih ključnih demokratskih pitanja. Glavna ograničenja su, naravno, povezana sa korupcijom, netransparentnim izborima i kriminalom. Naročito nedostatak demokratske zastupljenosti u skupštini se smatra kao ključna prepreka, isto kao i politički uticaj na funkcionisanje demokratskih institucija, uključujući pravosuđe, ovo je jako bitno. Ali isto je treba spomenuti slobodu medija. Slučajevi poput Olivere Lakić i Jovana Martinović su stvarno slali jednu jako lošu poruku što se tiče vladavine prava i što se tiče ljudskih prava u Crnoj Gori. Crna Gora u ovom trenutku je na 104. mjestu indeksa Reportera bez granica, što je šokantno.
Dosadašnje posredovanje Evropske unije u pregovorima Kosova i Srbije nije donijelo rješenje. Očekujete li novi pristup tom problemu od strane novog saziva Evropskog vrha i može li se očekivati da Evropska unija imenuje svog predstavnika koji će se isključivo baviti pregovorima Beograda i Prištine?
Ne znam što se dešava iza zatvorenih vrata, ali po mom mišljenju ne vjerujem da ćemo imati skroz novi pristup prema pregovorima. Mislim da ovi pregovori ne zavisi toliko do Europe kao do volje u Beogradu i Prištini. Tako da, iako mislim da Josep Borel, koji je sad zamijenio Federico Mogherini, ja mislim da on jeste prilično posvećen pronalaženju rješenja za Kosovo i Srbiju, ali kao Španac, i Španija naravno nije priznala Kosovo, kao Španac koji se protivi katalanskom pokretu za nezavisnost, on bit će očigledno posmatran jako jedan problematičan izbor iz strane Kosova. Tako da, na vaše pitanje je da, ja mislim da komisija će morati da imenuje posebno predstavnika. Nekoga ko bi jednostavno imao puno veći legitimitet i ko bi bio u stanju da bi oživi ovaj jako stagnirajući dijalog.
Vi izbliza posmatrate proces Brexita. Kako procjenjujete da će se on odraziti na proces proširenja i na sami Zapadni Balkan?
Nažalost, ja mislim da Brexit se već puno odrazio na proširenju i to što se sada desilo je isto jedan od rezultata da Brexita ili Brexit je sigurno doprinuo tome. Prije svega je Brexit potkopao ovaj evropski projekat i njegovu univerzalnu privlačnost. Činjenica jeste da jedan od najjačih dijelova Evropske unije odlazi. To je zaista jedna loša poruka, pogotovo za Zapadni Balkan. Velika Britanija je uvijek podržavala proširenje Evropske unije poput Njemačke. Zapadni Balkan u tom smislu gubi jednog svog bitnog navijača i stiče nekog evropskog diskursa. Ova retorika koju mi ovdje sad doživljavamo ovdje u Engleskoj ili Britaniji, retorika prednjih zagovornika za Brexit je šovinistička, je rasistička, protekcionalistička i antimigrantska. I ova retorika koja izlazi iz države gdje je na kraju krajeva bio izvor liberalizma, može da postoji, ja mislim da već postoji kao inspiracija za neke desničarske i radikalne grupe širom Europe i naravno isto na Zapadnom Balkanu.
Bosna i Hercegovina je zauzela 62. mjesto od 79 zemalja svijeta u najvećem globalnom istraživanju u obrazovanju PISA za 2018. godinu, a svaki drugi testirani učenik ocijenjen je kao funkcionalno nepismen. Objavili su ovo predstavnici Agencije za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine. Ovaj test dao je i realne, međunarodno mjerljive pokazatelje o kvalitetu obrazovanja u Bosni i Hercegovini, odnosno kakvim znanjem, vještinama i kompetencijama raspolažu učenici. Rezultati testa nisu iznenađujući za profesoricu Lamiju Tanović, članicu Evropske akademije nauka, jer kako kaže, obrazovanje zemlji nije prioritetna tema.
Za mene je to sasvim očekivano, za mene je to sasvim razumljivo, obzirom na našu nedavnu prošlost od zadnjih tri decenije recimo. I mislim da u svim zemljama Zapadnog Balkana je nekako obrazovanje nije došlo među prioritetne teme kojima se bave oni u zemlji koji odlučuju o svemu. Znači, naša politika u Bosni i Hercegovini pogotovo. Drugo, mi smo administrativno prilično neobično uređeni, znači mi imamo najmanje 12 obrazovnih vlasti, vrlo heterogen sistem, tako da se teško dogovaramo, teško odlučujemo o nekim dobrim projektima za sve. Financijski obrazovanje nije podržano kako treba, jer je i to jedan od parametara generalno zašto neki učenici pokazuju lošije rezultate. Dalje, selekcija naših nastavnika je pogrešna, obuka naših nastavnika je također neadekvatna, dakle mi bi morali pod hitno da učinimo sve kako bi se na nastavničke fakultete upisivali prvo najbolji studenti, a to nije slučaj i to ne bez razloga, zato što je finansiranje nastavnika katastrofalno, to bi trebalo biti i jako dobro plaćeni ljudi, sve to na neki način ima kao rezultat to da su naši učenici loši u sve tri oblasti. Ne postoji ekonomija dobra bez dobrog obrazovanja. Znate ona evropsku devizu, ekonomija bazirana na znanju, ali upotrebljivom znanju. Znači, ova PISA i jeste u tome da ispituje koliko je upotrebljivo znanje kojim punimo glave naših učenika.
Loš kvalitet obrazovanja, financijska i politička nesigurnost, mlade željne znanja i posla odvodi sve dalje od Bosne i Hercegovine. O izazovima koje nose migracije, ali i o tome kako upravo ljudi koji odlaze danas mogu doprinijeti razvoju Bosne i Hercegovine, govorilo se na konferenciji Ekonomija i integracija, koja se održala u Tuzli, a pratila je Maja Nikolić.
Zbog sve većeg odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine najviše trpi ekonomija ove zemlje koja je već postala izložena političkoj nestabilnosti, upozorava generalna direktorica NLB banke Lidija Žigić.
Ako uzmemo obzir da su investicije veoma limitirane iz razno raznih razloga u našoj zemlji i da mi u suštini kao bankarski sektor smo suočeni sa situacijom da nemamo prostora za podržavanje velikih investicionih projekata, nego se svodimo na to da u principu refinanciramo već postojeće izloženosti. Vi ako se okrenete oko sebe, ne znam da li vidite negdje neki kran da stoji ili neki bager koji kopa negdje neku i radi se o nekoj većoj investiciji, tako da se nadamo da će se konačno i sa uspostavom evo vlasti godinu i nešto nakon izbora pokrenuti nešto u tom smjeru.
Šesta međunarodna konferencija na kojoj se kroz brojna znanstvena istraživanja govori o emigracijama i konkurentnosti zemalja jugoistočne Europe, a koja je održana u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, želi ukazati na činjenicu da je Bosna i Hercegovina zemlja već cijelo stoljeće zapravo zemlja dijaspore. Profesor Ekonomskog fakulteta Bahrija Umihanić upozorava gdje Bosna i Hercegovina pravi ključne pogreške u procesu europskih integracija.
Ono što je za Bosnu i Hercegovinu posebno znači važno i što nam se stavlja kao veoma važna prepreka jeste nivo korupcije koji je prisutan u Bosni i Hercegovini, a posebno korupcija koja je prisutna tamo gdje bi najmanje trebala biti, a to se prije svega odnosi na korupciju u pravosuđu, korupciju u sigurnosti i korupciju u obrazovanju.
Ni ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine nije dobar, kaže profesor Umihanić.
Naš pokazatelj, znači nivoa ekonomskog razvoja i kvaliteta življenja je najviše vidljiv o odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine. Sve zemlje jugoistočne Europe su suočene sa migracijskim tokovima, međutim nikada do sada ljudi nisu odlazili u ovako velikom broju i nikada do sada iz ovih zemalja nisu odlazili praktično ljudi sa porodicama, te na takav način zapravo ugroze vitalnost zemalja iz kojih odlaze. Druga generacija migranata zasigurno neće imati kome slati te doznake i zbog toga ćemo mi morati raditi na tome da umjesto direktnih doznaka radimo transfer na način da umjesto doznaka dijaspora investira u Bosnu i Hercegovini.
Hasan Hanić, profesor emeritus na Beogradskoj bankarskoj akademiji, kaže da su posljedice migracija socijalne i političke nestabilnosti. Profesor Hanić smatra da su s ekonomskog aspekta migracije opravdane.
Radi se naprosto o slobodi seljenja rada, odnosno radne snage poput seljenja kapitala. Opšte je univerzalno ekonomsko pravilo da u zemljama ovog regiona se suočavamo sa problemom nedovoljno visokih stopa ekonomskih rasta, relativno visoke stope nezaposlenosti i relativno niskih primanja, odlaze u druge zemlje gdje mogu brže doći do posla, gdje imaju bolje materijalne uslove za razvoj. I ono što je važno, to je kada je reč o političkom faktoru, rizici u pogledu stabilnosti sistema, institucija, zemalja u koje najčešće odlaze.
Profesor Anto Domazet ističe da su migracije za Bosnu i Hercegovinu kao i cijeli svijet veliki izazov.
Dakle, to je jedna tektonska pojava koja toliko ugrožava i ekonomsko i socijalno biće Bosne i Hercegovine i sada je pitanje sa kakvim odgovorima, s kakvim politikama, mjerama i aktivnostima ćemo mi nastupiti da to pitanje i te efekte migracija stavimo pod kontrolu. Sada, pošto migracije djeluju isključivo na bazi poticaja, na bazi poticaja zemalja imigracija, dakle na bazi njihove privlačnosti za migrante i na bazi liberalizacije viznog režima. Samo postoje faktori koji istiskuju ljude iz Bosne i Hercegovine zbog općeg nezadovoljstva kvalitetom života.
Ključna poruka Međunarodne konferencije o migracijama je da Bosna i Hercegovina na svoju dijasporu treba računati u ekonomskom razvoju, isto kao što zemlje svijeta u koje odlaze Bosanci i Hercegovci se oslanjaju na njih zbog veoma kvalitetnog obrazovanja.
Reforme za Evropu.
Nakon niza administrativnih i političkih blokada raspisan je tender za izbor izvođača radova na izgradnji regionalnog vodovoda Plava voda, a prvi radovi se očekuju sredinom iduće godine. Početak izgradnje vodovoda za oko 250.000 stanovnika Travnika, Novog Travnika, Busovača i Zenice, najavljivan je još u 2016. godini, a umjesto da već bude završen, projekt je do danas na samom početku. Zašto, čućemo od Marije Augustinović.
Izgradnja vodovoda Plava voda trebala bi početi sredinom naredne godine, a očekuje se da radovi traju najmanje 2,5 godine, kaže direktor poduzeća Plava voda Travnik Ernad Granić. Vodovod bi trebao pokrivati područja Travnika, Novog Travnika, Busovače i Zenice, a za izgradnju je predviđeno 22 miliona eura kreditnih sredstava Europske banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Vijeća Europe.
Raspisan je tender za izbor izvođača radova koji uključuje izgradnju regionalnog vodovoda, a uključuje i turističko uređenje u zoni, turističkoj zoni Travnika, oko izvorišta Plava voda, zatim izgradnju vodozaštne zone, odnosno provođenje svih radova potrebnih za vodozaštnu zonu. Naravno, izgubilo se do nešto vremena i mi plaćamo neki danak tome određene administrativne stvari, odnosno dozvole saglasnosti moramo ponovo obnavljati jer je to isteklo u tom periodu dok se traža neke modusi da se projekat nastavi.
Iako su radovi trebali početi još 2016. godine te do danas biti završeni, izgradnju vodovoda Plava voda blokirale su brojne administrativne i političke prepreke. U martu ove godine govorilo se čak i o propasti cijelog projekta zbog problema u Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje se čekalo na kantonalnu vladu da potpiše obećanu garanciju za kreditno zaduženje kod EBRD-a. A da je zastoj donio samo štetu građanima koji godinama čekaju na ovaj vodovod, kaže Asim Mekić, načelnik općine Busovača.
Što se tiče Busovača, mi već dugo imamo problem snabdijevanja vodom. Bukvalno potoci koje mi prečišćavamo i pijemo. Međutim, istina da je bilo tu administrativnih, ali mogu reći malo možda i političkih prepucavanja.
A da je regionalni vodovod od početka žrtva političkih prepucavanja, tvrdi i direktor poduzeća Plava voda Enrad Granić, koji kaže da se nakon rješavanja problema u Zeničko-Dobojskom kantonu naziru novi koji se tiču 11 miliona eura kredita Razvojne banke Vijeća Europe.
Jer je taj kredit, iako je sva procedura od strane svih aktera ispoštovana što se tiče ovoga baznog nivoa, kad kažem općine, komunalna preduzeća, mi kao preduzeće, kantoni i tako dalje, država je potpisala to zaduženje, međutim sada vlada federacije, parlament federacije također, međutim na Domu naroda koji treba da odobri to formalno samo zaduženje, evo mi već nekoliko mjeseci čekamo da se ta odluka donese.
Priču o izgradnji regionalnog vodovoda Plava voda građani Srednje Bosne slušaju već 30 godina, ocjenjuje Dalio Sijah, urednik na portalu Istinomjer. Kako kaže, konkretna obećanja i najave uglavnom se aktualiziraju u predizborno vrijeme.
To je tradicionalno u Bosni i Hercegovini, veliki projekti se obećavaju u predizborno vrijeme. Godinu u kojoj će se održati izbori, u ovom slučaju lokalni izbori naredne godine, ponovo se aktualizira priča o gradnji vodovoda Plava voda. Tako da, evo, do sada već u 2019. godini voda je već trebala da bude u česmama, tako da samo nam ostaje sada da vidimo da li će nakon ovih posljednjih najava o raspisivanju tendera i o početku gradnje vodovoda naredne godine, što je opet indikativno priporna godina, tako da vidjet ćemo što će da se desi u tom pravcu.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Evropska priča o upravljanju plastičnim otpadom stiže iz osnovnih i srednjih škola u Tešnju. U proteklih 10 godina na području ove opštine prikupljeno je 175 tona ili oko 3,5 tone plastičnih boca koje su završile u postrojenju za reciklažu u okolini Doboja, koji inače zbog nedostatka sirovine u Bosnu i Hercegovinu uvozi plastični otpad. To je pokazatelj da u sektoru reciklaže Bosna i Hercegovina znatno zaostaje za razvijenim evropskim državama, a ne mora tako. Detaljnije Arnes Grbešić.
Pored puta M4 Doboj Teslić u naselju Tešanjka nedavno je postavljen metalni kontejner u obliku boce koji je predviđen za odlaganje plastične ambalaže. To je izazvalo pozitivne reakcije građana. U ovom tešanskom naselju žive Halid Kurtić i Muhamed Mešić.
To je fino za našu okolinu i tako, ne baca se u rijeku, ne baca se u plavo, nigdje smeće. To je potrebno društvu i ja kad imam nešto ubacim.
Bacam i ja, meni se sviđa ovo da se ne razbacuje po putu i lako okolo.
U blizini kontejnera za plastične boce nalazi se taksi stajalište gdje mušterije čekaju Enver Klepić i Hajrudin Alibašić.
Donose od kuća, barem ovaj dio obdam. Donose u vrećama, velikim i odlažu tu. Nekoliko dana i bude pun kontejner.
To je korisno, nema smeća, ljudi će nešto privreće, neko će to naplatiti, odvešće gdje treba i naplaće, vjerojatno, reciklaža.
Učenici iz obližnje osnovne škole Kulin Bane koriste novi kontejner. U školskom dvorištu oni imaju posebno mjesto za odlaganje PET ambalaže, govori direktor škole Saki Mulalić.
U ovoj kalendarskoj godini od prilike do sada smo oko 1500 kg PET-a predali. Neka sredstva se dobiju od koja se kup učila, nastavne sredstva, popravke neke urade, sredstva su skromna, ali itekako valjano se utroši za unapređenje nastavnog procesa i održavanje škole. Bez obzira na ovaj, sad kažemo i sredstva, prvenstveno znači ide se na to da se širi svijest o održavanju čistoće.
Voditelj ekološke sekcije u osnovnoj školi Kulin Ban Tešanjka je učitelj Esad Mujagić.
Otpad nije smeće, to smo dokazali da se može reciklirati, da se može od toga nešto napraviti poslije ponovo, znači vratiti u promet, a usput i čistimo svoju okolinu. Đaci su to sve skupili, tako da, eto, reakcija je vidljiva.
Među članicama ekosekcije je i učenica 6. razreda Đana Karabegović.
Kad se skupi određeni broj malo veći, predamo i onda na kraju imamo kao nastavnici nas nagradi. Kada skupimo, prošle godine smo išli na sladoled, na primjer, a pretprošle godine na novac.
Novi kontejneri za plastične boce postavljeni su na 20 lokacija na području opštine Tešanj. Platile su ih lokalne firme, dok je sistem organizovanog prikupljanja PET ambalaže u osnovnim i srednjim školama uspostavljen prije 10 godina. O dosadašnjim rezultatima govori direktor Tešanskog komunalnog preduzeća Rad, Adnan Lihić.
U ovih prethodnih 10 godina je sakupljeno otprilike, dakle, blizu 3,5 miliona PET boca. To je otprilike, dakle, 175 tona ili 175 hiljada kilograma PET boca. Dakle, one su organizovano sakupljene, odvezene i propisno zbrinute, odnosno reciklirane.
Prikupljeni plastični otpad je završio u preduzeću za reciklažu u okolini Doboja. Otkupna cijena tone plastičnih boca je 300 maraka, a isti novčani iznos kao stimulaciju već 10 godina iz budžeta izdvaja i lokalna vlast u Tešnju. To znači da je novčana protuvrijednost prikupljenih 175 tona plastičnih boca u ovom sistemu iznosila oko 100 hiljada maraka. Načelnik opštine Tešanj, Suad Huskić.
Dakle, u našoj sredini je mnogo manje PET ambalaže, mnogo manje PET ambalaže na deponijama. Imamo generacije, dakle, Tešnjaka, hiljade mladih osoba, hiljade porodica koje su bile obuhvaćene ovim projektom i koje su učile da otpad ne mora biti klasični otpad, nego da otpad može biti i sirovina, koje su učile da se može živjeti čisto i uredno.
Upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou. Dok preduzeće za reciklažu u okolini Doboja uvozi hiljade tona plastičnog otpada iz država nastalih na području bivše Jugoslavije, ogromne količine boca u Bosni i Hercegovini završavaju u prirodi. Ponovo načelnik Tešnja Suad Huskić.
Većina stanovnika Bosne i Hercegovine vidi kako funkcioniše taj sistem pored brojnih rijeka u Bosni i Hercegovini, počeo od rijeke Bosne pa do svih ostalih. To je ogledalo svih nas u Bosni i Hercegovini. Kada smo počinjali ovaj projekat, imao sam komentare ljudi koji su govorili, pa nije to sistem, ne može to tako dugoročno, nemojte da nam se djeca bavi ovakvim stvarima. Smatrali smo da treba raditi korak po korak i ono što je u našoj mogućnosti. Kamo sreće da se barem ovakav projekat primjenjivao u cijeloj Bosni i Hercegovini, vjerujem da bismo imali mnogo osvještenije mlade ljude i mnogo čišću i zdraviju sredinu. I ono što je još posebno važno, dakle, Balkanci, definitivno ljudi sa prostora Balkana, pa i Bosne i Hercegovine su često kampanjski organizirani i to bude jednu sezonu, jednu godinu i onda posle nekog vremena to zaboravimo. Dakle, ponosan sam da smo mi u Tešnju 10 godina ustrajni u ovom projektu i da smo pokazali da možemo i znamo više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
U okviru međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, brčanska udruženja koja okupljaju žene organizirala su niz aktivnosti kako bi ukazala na ovu negativnu pojavu koja je prisutna i u toj lokalnoj zajednici. Prenosi Zoran Matkić.
Tatjana Ristić, predsjednica brčanskog udruženja aktivnih žena Gender, kaže da je svaka treća žena u Bosni i Hercegovini od svoje 15. godine izložena nekom obliku nasilja, dok je svaka peta pretrpjela izravno fizičko nasilje. I u Brčko distriktu, kao i prethodnih, i ove godine bilježe pojave nasilja nad ženama.
Svaka institucija ima svoje informacije. U policiji Brčko distrikta je prijavljeno 10 slučajeva nasilja u porodici, od toga je 9 upućeno u tužilaštvo. U tužilaštvu je primljeno 16 slučajeva nasilja u porodici, od toga je 10 krenulo u proces suđenja. Što se tiče Centra za socijalni rad, oni su imali 8 prijava nasilja u porodici, od toga su 2 osobe smještene u sigurnu kuću i zadržat će se tamo dok se par ne riješi.
Tijekom međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, udruženje Gender je organiziralo niz aktivnosti u cilju podizanja svijesti građana o ovom problemu koji je svakodnevno prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu.
Mi ove godine smo akcenat nekako stavili na mlade, gdje ćemo raditi više sa mladima. Radit ćemo radionice i mladi će imati priliku da osmisle kampanje za 8. mart naredne godine. Također će na jednom okruglom stolu oni da se upoznaju sa predstavnicima institucija i da im predstavnici institucija objasne šta koja institucija u lancu radi kad se prijavi nasilje u porodici.
U aktivnosti udruženja žena Gender uključile su se i članice udruženja žena Hanume iz Brčkog distrikta. Predsjednica udruženja Enesa Lišić.
U suštini podrška ženama je jako bitna i mi smo žene prvenstveno tu da damo jedna drugoj podršku. Evo, ja sam danas se pronašla u ovoj ovdje poruci. Ljubav voli da ne boli. Znači, trebamo širiti međusobnu ljubav, poštovanje. Trebamo prenijeti ljubav na mlađa pokoljenja i pokazati mladim naraštajima da samo u ljubavi i slozi možemo zajedno živjeti i voditi ovo naše društvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obrada vune u duhu tradicijskog stila bila je tema radionice koju je u Livnu u svom prostoru upriličio Franjevački muzej i galerija Gorica Livno. Organizatori su radionicom i udruženjem željeli upoznati mlađu publiku s tradicionalnom obradom vune i danas već zaboravljenim običajima. U tome su im svesrdno pomogli članovi Livenskog kulturno-umjetničkog društva Tribanj. Pratila Željka Mihaljević.
Na tradicionalnom narodnom sjelu čule su se gusle, a žene su uz pjesmu čupale vunu. Bila je to prigoda za posjetitelje da se i sami okušaju u davno zaboravljenim običajima i životu bez medija, što je i bio cilj radionice, ističe Jela Duvnjak, viša kustosica Livanjskog Franjevačkog muzeja i galerije Gorica.
Kad se narod skupljao na jednom mjestu, kad se razvijao integritet, identitet, prenosili priče, pjesme, ajmo reći tradicija.
Tih sjela prisjetila se i Anja Vrdoljak, koja se nakon ostvarene mirovine u Njemačkoj prije 12 godina vratila u rodni kraj.
Kad sam bila mlada, mi se ovako skupi dođe žene starije i da mi curce uleti pa pomozi im malo.
Uz to što su vidjeli pa isprobali postupke čupanja i obrade vune na grebenima i gargašama, te konačnog dobivanja niti predenjem, posjetitelji su u stalnoj arheološkoj muzejskoj postavci mogli vidjeti i najstariju sačuvanu vunenu tkaninu u Evropi, stariju i od Mojsija. Muzejska savjetnica Marija Marić-Baković.
To platno je nađeno u prapovijesnom tumulu na Kupreškom polju u kojem je bio pokojnik omotan vunenim plaštom.
A taj najznačajniji muzejski eksponat, poznati kuprešak, pronađen je u arheološkom istraživanju 1983. godine. Uz promatranje ili aktivno sudjelovanje u obradi vune u tradicijskom ozračju, posjetitelji su uživali i u tradicijskoj hrani, ugodnom druženju i pjesmi. A i sami zaigrali poznatu srjemicu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.